jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Beograd će pregovarati sa legitimnim predstavnicima albanskog naroda, uključujući i Tačija, kaže ministar Bogdanović. Na Kosovu ne postoji zakon o zaštiti svedoka, svedoci su ubijani i povređivani, kaže izvestilac Saveta Evrope Jean-Charles Gardeto. Odziv birača na ponovljenim kosovskim izborima je 48,9%. Najmanje 77 ljudi poginulo u avionskoj nesreći u Iranu. I danas sunčano, temperatura do 14. U ovoj emisiji istražujemo hoće li se promeniti odnosi Srbije i Hrvatske nakon hapšenja Tihomira Purde po poternici Srbije, a za zločin u Vukovaru. Profesor Žarko Puhovski.
Uvijek ćemo imati plima i oseka, ali je jedna takva baza uspostavljena da ja ne vidim kako bi se ona mogla ozbiljnije narušiti, ali će se vjerojatno neke stvari malo opreznije, malo manje javno, malo diskretnije u narednom razdoblju obavljati.
Da li se Srbija ponovo pretvara u partijsku državu?
Samo može se zaposliš ako si u nekoj partiji, hoću reći u vladajućoj partiji, inače mi obični smrtnici, znači ne možemo nikako doći do posla, bez obzira što smo obrazovani.
Kada je Gavran počeo, nije gore vreme nastanulo. Bilo bolje kada je bio na jednopartijski znanost jedan gazda, pa dajde njega slušaš. Sad ih imaš na hiljadu, svako vuče na svoju stranu i...
Zna se ako ste član neke stranke, preći da biti posao.
Koliko siromašnih ljudi živi u Srbiji? Momo Čolaković iz partije penzionera.
Oko 200.000 dece živi u siromaštvu. Pa kad se to pomnoži koliko članov domaćinstva, to praktično znači da imam 708.000 onih siromašnih građana, uključujući ovaj deo penzionera.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović rekao je da će Beograd pregovarati sa legitimnim predstavnicima albanskog naroda, uključujući i Hašima Tačija. On je dodao da Srbija istovremeno želi da se što pre istraže svi navodi iz izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu. A posle švajcarskog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima i izvestilac iz Monaka Jean-Charles Gardeto u svom izveštaju je ocenio kao alarmantno situaciju na Kosovu, ukazujući posebno na ubistva i nesigurnost svedoka. Na Kosovu ne postoji zakon o zaštiti svedoka, svedoci su ubijani i povređivani, preti im se i oni jednostavno nisu sigurni, izjavio je Gardeto za Novosti. Gardeto će svoj izveštaj podneti na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu 26. januara. A u pet opština na Kosovu sinoć je završeno glasanje koje je ponovljeno zbog nepravilnosti tokom parlamentarnih izbora 12. decembra 2010. Centralna izborna komisija objavila je da je na ponovljenim parlamentarnim izborima u pet kosovskih opština odziv birača bio 48,9%. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da će Hrvatska pružiti svu konzularnu pomoć Tihomiru Purdi, uhapšenom u BiH po poternici iz Srbije. Tihomir Purda iz Vukovara uhapšen je 5. januara u Bosni i Hercegovini, a na osnovu poternici iz Srbije, koja ga tereti za ratne zločine. Zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić demantovao je za Hrvatsku radioteleviziju tvrdnju da postoji spisak 340 državljana Hrvatske osumnjičenih za ratne zločine u Vukovaru i Sarvašu 91. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je u Banja Luci da bi sednica Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske trebalo da bude održana krajem februara, posle formalnog uspostavljanja nove vlade Republike Srpske. Danas je posljednji dan da se otpušteni radnici Zastave izjasne o socijalnom programu koje im je ponudilo Ministarstvo ekonomije. Država je uplatila više od 900 miliona dinara na račun Zastave, ali je grupa od oko 20 radnika dobila manje iznose od očekivanih. Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 77 ljudi poginulo, a 27 je povređeno kada se srušio avion iranske kompanije Iran Air kod grada Orumije na severozapadu Irana. Boeing 727 sa 106 putnika i članova posade pao je dok je pokušavao prinudno da sleti po snežnoj oluji u gradu Orumije, pošto je prijavio kvar. Zemljotrisačine 5,9 stepeni Richterove skale pogodio je centralni deo Čilea oko 120 km severozapadna od grada Concepcion, ali nema izveštaja o povređenima niti o materijalnoj šteti, saopštio je Američki geološki zavod. Američka kongresmenka Gabriela Giffords u kritičnom je stanju posle napada u kom je poginulo 6 ljudi. Ona može da komunicira i izvršava jednostavna uputstva lekara. Napadač je uhapšen, a američka vlada podigla je optužnicu. Zbog obilnih kiša i topljenja snega, reke u zapadnoj Nemačkoj poplavile su danas mnoge puteve i nekoliko sela. Najviše je ugrožena savezna pokrajina Rajna-Platinija.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
I otvaramo tematski deo emisije. Burne reakcije u Hrvatskoj na hapšenje Tihomira Purde po poternici Srbije za ratni zločin u Vukovaru, profesor i nekadašnji direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Hrvatskoj Žarko Puhovski objašnjava osjećajem da je Hrvatska izigrana, ali ipak ne veruje da to može poremetiti srpsko-hrvatske odnose.
Nakon dugih pregovora i, moglo bi se reći, obostranih pritisaka, došlo do toga da je Hrvatsko državno odvjetništvo, dakle, naše tužilaštvo predalo popise ljudi protiv kojih se vode postupci ili bi se trebali voditi postupci po njihovom sudu, a koji žive u Srbiji, jer je u Hrvatskoj stalno govoreno omogućava tim ljudima da se vrate u Hrvatsku, da su mnogi hapšeni na granici itd. A sad se stvara osjećaj da Srbija nije isto učinila, da je naime Srbija imala nekakve tajne popise koji se nisu znali. U međuvremenu se pokazalo prvo da i već 2007. godine hrvatska policija imala taj Interpolov nalog koji je došao na zahtjev Srbije, dakle oni su to znali i ocijenili da ne treba ništa učiniti i nisu čovjeka obavijestili, to policija ni ne treba činiti, ali već je hrvatska strana to znala, dakle to nije bilo tako tajno. I drugo, ta je priča uletjela još dva posebno negativna konteksta, još uvijek jako mobiliziranu, u negativnom smislu mobiliziranu javnost nakon smanjivanja presude Šljivančaninu, kojeg se ovdje na osnovi naprosto televizijskih snimki koji smo svi vidjeli doživljava kao simbol zločina u Vukovaru. I s druge strane se uletjelo u unutrašnje sukobe između ureda predsjednika i vlade u povodu toga trebali objavljivati popise hrvatskih branitelja, kako se to kod nas službeno kaže, dakle ratnih veterana ili ne, pa se onda pojavila interpretacija da je taj popis koji je na inzistiranje predsjednika jedan njegov prijatelj objavio na internetskoj stranici polulegalno, ali izgleda je popis bio točan, koristila druga strana, naime Srbija, da stvara nekakve popise onih koji će hapsiti na granicama itd. Dakle, opet se dogodilo, kao što se često puta kod nas događa, da jedan pravosudni problem postao politički.
A kako vi gledate uopšte na tu činjenicu da srpsko tužilaštvo pokreće postupke za ratne zločine u Vukovaru?
Ja mislim da tu ima velikih problema. Prvo, u trenutku kad se to događalo, dakle to je jesen 1991. godine, sve je to bila jedna država, ali nije jasno po čemu bi baš srpsko tužiteljstvo bilo nastavljač državnog tužiteljstva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Drugo, ratni zločin se naravno svugdje u načelu u svijetu treba kažnjavati, pa to može činiti naravno i u netko u Beogradu. Općenito rečeno, moj stav je veoma jednostavan. Ja mislim da nakon svega što se u ratu događalo, puno premalo ljudi je zadnjih 15 godina hapšeno, suđeno i osuđeno. Dakle, ja sigurno nisam protiv toga da se ti procesi vode, da pače, oni će omogućiti da se možda neke stvari jasnije u javnosti shvate, bez obzira na sve histerične reakcije. Ali ovdje imamo čitav niz pravnih problema. Ovdje se vjerojatno radi o tomu da je srpsko tužiteljstvo sebe shvatilo ili tužilaštvo svejedno kao neko ako sve zločine nad Srbima treba procesuirati. Meni se čini da bi s obzirom na više manje zaista dobre odnose sad između dviju strana, uključujući državne na svim razinama od predsjednika do tužiteljstava, tako je sve procese trebalo prebacivati u Hrvatsku ako se radi ljudima koji žive u Hrvatskoj, odnosno u Srbiji, ako se radi ljudima koji žive u Srbiji.
Kada ste već pomenuli dobre odnose Hrvatske i Srbije, može li ovaj slučaj da utiče na te dobre odnose?
Mislim da su odnosi sad došli do te razine da zapravo ništa ne može utjecati. Uvijek će imati plima i oseka, svake godine će recimo u kolovozu, odnosno augustu, biti oseka jer će držati jedne i drugi govore povodu oluje i tako dalje, ali je jedna takva baza uspostavljena da ja ne vidim kako bi se ona mogla ozbiljnije narušiti, ali će se vjerojatno neke stvari malo opreznije, malo manje javno, malo diskretnije u narednom razdoblju obavljati.
kaže profesor i nekadašnji direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Hrvatskoj Žarko Puhovski, a više o ovoj temi u našim narednim emisijama.
Slobodna Evropa.org.
10 godina nakon pada Slobodana Miloševića, ključne odluke u Srbiji se donose po receptu koji kao da je preuzet iz vremena njegove vladavine. Umesto u parlamentu, sudbina zemlje se kroju u prostorijama vladajućih stranaka, a sve konce u rukama drži kabinet predsjednika Borisa Tadića. Da li se Srbija ponovo pretvara u partijsku državu, istraživao je Ognjan Zorić.
Vi imate fenomen, što se tiče mene lično, da za 40 godina koliko radim u posljednje 3 godine me studenti pitaju za savjet da li da se učlanim u neku partiju.
Kaže profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić, koja je u svakodnevnom kontaktu sa mladim ljudima. Većina građana misli da partijska knjižica kao uslov za dobijanje bilo kakvog posla nije samo relikt davnih socijalističkih vremena niti mračnih 90-ih, već da Srbija sve više podsjeća na partokratsku državu.
Samo može se zaposliš ako si u nekoj partiji, hoću reći u vladajućoj partiji, inače mi obični smrtnici, znači ne možemo nikako doćemo do posla, bez obzira što smo obrazovani.
Kada je Gavran počinio, nije gore vreme nastanulo. Bilo bolje kada je bio na jednopartijski, znao se jedan gazda, pa dovedi njega slušaš. Sada ih imaš na hiljadu, svako vuče na svoju stranu i...
Zna se ako ste član neke stranke, preći da biti posao.
Građani sa kojima smo razgovarali nisu usamljeni u verovanju da političke partije vuku konce u mnogim aspektima života. Slične kritike, doduše očekivano, stižu od opozicije, ali i od stručne javnosti. Na to upozorava i ekonomista Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
To da je Srbija partijska država, to je vidljivo i vrapcima, tako da to praktično nema potrebe uopšte obrazlagati.
A gde to vidite?
Evidencije ima previše. Sva neka bolja mesta, svi upravni odbori javnih komunalnih preduzeća, praktično se popunjavaju isključivo na osnovu partijske politike i partijskih zahteva, lokalnih ili centralnih. Ako hoćete ulaganje, jel možete išta veće da imate, a da pritom nemate svog partijskog pokrovitelja koga financirate, a koji vam obezbeđuje zaštitu. Da vas ne bi terorisale horde inspektora i koje čega. Ako hoćete bilo koju veću transakciju napraviti, ako se bilo šta privatizuje, opet to rade partijske ekipe.
U Demokratskoj stranci, centralnoj partiji vladajuće koalicije smatraju da su tvrdnje kako partije gospodare svim sferama života stereotip koji nema nikakvo pokriće. Ipak njihova portparolka Jelena Trivan prihvata da političke stranke imaju bitan uticaj na društvo.
Teško je tako generalno doneti procenu, ali je kako činjenica da je to zemlja koja ima jednu mladu demokratiju i koja se još uvek nalazi u tranzicionom periodu i da kao i svakoj drugoj zemlji to obeležava jedno veće prisustvo partija u društvenom životu zemlje. Međutim, mislim da je netačna ta ocena, ta jedna impresija i stereotip koji postoji da partije potpuno gospodare svim sferama života. I da ako je to nekada bilo, to prosto nije tako. Ali je također činjenica da u velikoj meri partije utiču na rad barem onoga što se zovu različiti državni resursi.
Kada se o Srbiji govori kao o partijskoj državi, najčešća ilustracija su javna preduzeća koja, kako se više puta pokazalo, vode ljudi kvalifikovani političkim, a ne strukovnim iskustvom. Tako se nedavno dogodilo da je na čelo PTT-a postavljen jedan folk pevač koji se ubrzo sam povukao usled pritiska javnosti. Javnosti, međutim, često promaknu slabije upadljivi primjeri iz manjih sredina, a koji podjednako oslikavaju prednost partijske pripadnosti nad školskom spremom. Tako je u Čačku, na primjer, na čelu predškolske ustanove, čovjek koji je po zanimanju oštrač, a upravi toplane u istom gradu, među čelnim ljudima je i jedna frizerka. Zbog takvih izbora država gubi novac, ukazuje član Savjeta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković.
Imate pravičnu negativnu selekciju kadrova, što je vrlo opasno, i plus imate uske partijske interese koji se ne podaraju sa opštim interesima. Znači, sve je podređeno partijskim interesima, tako se dele javna preduzeća, tako se dele projekti, sve se dele po partijskom uticaju i onda propadaju opšti interesi.
U Demokratskoj stranci, međutim, odgovaraju da politika nije obavezna ispred stručnosti. Jelena Trivan.
Ne mora nužno da znači koji pripada nekoj političkoj partiji, pod jedan nije stručan, pod drugo da zahvaljujući tome donosi štetu preduzeću. Najbolji primjer toga je, na primjer, Telekom Srbije, koji nikada bolje nije poslovao i na čelu ima stručnog čoveka koji je to sticajem okolnosti jeste i član neke stranke. Dakle, mislim da postoji jedan opasan stereotip da je nečlanstvo u nekoj političkoj partiji nužno preduslov da budete ekspert. Ali sa druge strane, to proizilazi iz zloupotrebe mogućnosti koje su u prethodni periodu događalo, pa su ljudi iz stranaka bez adekvatnih kvalifikacija dobijali visoka mesta. Ali mi se trudimo da promovišemo jedan drugačiji princip. Ja ne mogu da lažem da su ljudi u javnim preduzećima nisu članovi stranaka. Negde jesu, negde nisu. Ali je takođe činjenica da bez obzira na svoju stranačku pripadnost, većina njih svoj posao obavlja dobro, barem one koje smo mi birali.
Političke pritiske najdirektnije osjećaju mediji. Čelnici pojedinih stranaka na stalnoj su telefonskoj vezi sa pojedinim urednicima, a istraživanja o medijskim slobodama u Srbiji više puta su pokazala da su i post petooktobarske vlasti nastavile mešanja u rad medija. I predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, smatra da mediji nisu pošteđeni političkih uticaja.
Partokratija se u medijima zapravo ogleda u jasnoj podeli medija između stranaka. Ne treba biti previše ni politički, ni medijski verziran da bi se uvideo, uslovno rečeno, koji je čiji medij. Ali klasičan kliše partijska glasila, pod znakom navoda, je prevaziđen i sada se radi mnogo sofisticiranije. Mediji su svesni da moraju da stvaraju privid objektivnosti kod čitaoca, tako da se trude da u većem delu svog sadržaja se ne prepozna koja partija, koja interesna grupa stoji iza tih novina.
Ljudi i prilike decenije od 5. oktobra nesporno su drugačije u odnosu na neka ranija vremena. Titovu jednopartijsku vladavinu i diktaturu iz doba Slobodana Miloševića zamenila je parlamentarna demokratija, koju čini više od 20 partija.
Zato sam da je narod očekivao posle 5. oktobra da će nešto se promeniti, ali zapravo nije se ništa promenilo drastično.
Sve je isto ostalo, samo se menjaju ljudi. Mislim da kogod dođe na vlast, da će sve i biti isti, mehanizam sve isti.
Mnoga istraživanja ipak pokazuju da su građani nakon rušenja Miloševića očekivali više i da imaju utisak da demokratija i partijski pluralizam nisu u dovoljnoj meri izmenili i karakter takozvane partijske države. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na ovom mestu vas podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd će pregovarati sa legitimnim predstavnicima albanskog naroda, uključujući i Tačija, poručuje ministar Bogdanović. Na Kosovu ne postoji zakon o zaštiti svedoka, svedoci su ubijani i povređivani, kaže izvestilac Saveta Evrope Jean-Charles Gardeto. Odziv birača na ponovljenim kosovskim izborima 48,9%. Najmanje 77 ljudi poginulo u avionskoj nesreći u Iranu i danas sunčano, temperatura do 14. Bene. U Srbiji ispod apsolutne linije siromaštva živi oko 10% građana, odnosno oko 700.000 ljudi. Isto toliko živi od socijalne pomoći. Da li je Srbija mapa potencijalnog socijalnog bunta, teško je predvidivo i pored svih tamnih prognoza i procena, kaže naš Radovan Borović.
U Srbiji nije bilo nikada više gladnih i očajnih ljudi. Statistika pokazuje da svaki deseti građanin Srbije živi ispod granice siromaštva. Crveni krst Srbije procenjuje da 150.000 ljudi nema dovoljno novca za hranu, a 800.000 živi ispod linije siromaštva. Pred kontejnerom jedne beogradske ulice čovjek srednjih godina pokušava da, kako kaže, dostojanstveno prehrani porodicu.
Ne sakupljam za sebe, sakupljam za deču. Sad taj novac koji se ubaci od ovih praznih limenka i onda nemam problem s novcem, živim i od socijalnog uskota.
Siromaštvo je sve vidljivije na svakom ćošku.
Pa ima ih na ulicama, malo pre sam dao 10 dinara prosjeku, ima ljudi koji su spavali ovde po drugstoru i tako dalje, tako da sam viđao.
Porastu siromaštva značajno je doprinjela i svjetska ekonomska kriza. Gordana Matković, nekadašnja ministarka i autorka državnog projekta za smanjenje siromaštva, kaže da je u periodu između 2003. i 2008. godine značajno smanjen procenat siromašnih, koji se danas, nažalost, rapidno povećava.
Činjenica to je da se u toku krize siromaštvo povećalo, nažalost. Praktično prvi udar krize je bio i na neformalnu ekonomiju, smanjene su i nadnice u neformalnu ekonomiju, smanjene su i plate.
U Srbiji danas ima oko 1,7 miliona ljudi starijih od 60 godina i 1.250.000 hiljada starijih od 65 godina. Oni spadaju u kategoriju koja potencijalno regrutuje najviše siromašnih. Moma Čolaković iz Partije penzionera Srbije kaže da su svesni te činjenice i da pokušavaju da na najbolji način zaštite ovu socijalno najranjiviju kategoriju stanovništva.
Nešto oko 500.000 penzionera ima penziju na minimum, odnosno 11.000 i između 11.000 i 21.000 je prosečna penzija. Znači, to je na minimum egzistencije. I tu se mora nešto također činiti.
U Srbiji je 750.000 nezaposlenih, platu koja je među najmanjima u regionu prima oko 1.500.000 ljudi. Ispod apsolutne linije siromaštva spadaju ona lica čija je potrošnja na mjesečnom nivou niža od minimalnog iznosa neophodnog za hranu. Moma Čolaković.
Prema podacima sa kojima raspolažemo državnih organa, oko 200.000 dece živi u siromaštvu. Pa kad se to pomnoži koliko članova domaćinstva, to praktično znači da imam 708.000 onih siromašnih građana, uključujući ovaj deo penzionera.
Više od 500.000 radnih mesta je izgubljeno od početka privatizacije. Tu se zapravo nalazi najveći bazen nezadovoljnih i gladnih. Lider sindikata Nezavisnost Branislav Čanak priznaje da je istupljena oštrica radničkog nezadovoljstva. Radnici su do te mere poniženi, izmanipulisani i istrošeni da su kolektivna prava i bunt sveli na pitanje ličnog opstanka.
Da ja legnem na prugu, prvo napravim ogromnu štetu svoje državi. I sebi napravim ogromnu štetu, dođe Rasim Ljajić i skine me sa pruge za 5.000 dinara. A ja sam izašao za recimo na isplaćenih 9-10 plata. Znači ja, pa što sam onda izlazio? A to je to, čekao sam da dođe drug Kardelj. I umjesto drugog Kardelja došao drug Ljajić i dao je 5.000. I ta opštavanja stvari u stvari u dobroj meri razuđuju ljude, odvode ih od mogućih rešenja koje mogu da budu i pobunjenička rešenja.
U Srbiji ima i 160.000 ljudi koji rade, a ne primaju plate, i 110.000 ljudi koji primaju minimalac. Društvena briga o siromašnima dodatno će ove godine biti ugrožena i smanjenim državnim budžetom. Da li postoji koncept smanjenja siromaštva? Gordana Matković.
Država preuzima, to jeste zahvatanje jednog većeg broja ljudi koji će imati pravo na socijalnu pomoć među onima koji su najugroženiji. Ja se nadam da će taj zakon koji sad prolazi vladu naći svoje mesto što pre u parlamentu, kada bez obzira što će postojati prema svim procenama značajniji rast bruto društvenog proizvoda, da se to neće odmah nažalost odraziti ni na povećanje zaposlenosti ni na smanjenje siromaštva.
Glavni generator siromaštva je ponajpre slaba privreda. Koliko je prisutno siromaštvo može se vidjeti u podatku gdje se kanališe najviše sredstava iz prosječne plate. Saša Đogović iz Instituta za tržišno istraživanje.
Blizu 56% ukupnih raspoloživih sredstava je odlazilo upravo na zadovoljavanje ovih potreba, što govori već o samom siromaštvu prosječnog domaćinstva u Srbiji.
Očigledno da procenat ljudi koji je u teškoj situaciji još uvijek nije zabrinjavajući za opstanak vlasti. Uzalo su sindikati pretili vrućom jeseni. Socijalni nemiri srpskog tipa ne mogu da reše ništa, već samo mogu da produže agoniju, kaže Branislav Čanak iz sindikata Nezavisnost.
Može da bude nešto što se desilo u Argentini, toga se još više plašim, da su radnici štrajkovali u jednoj železničkoj stanici, a građani su izašli da ih linčuju. Eto. Za bedu ne treba da budete udruženi. Ne postoji svjetska internacionala bednika. Ta beda prodire svuda gde, kao i sve zarazne bolesti, ona je veoma teška zarazna društvena bolest.
Nedavna istraživanja pokazuju da su egzistencijalni strahovi najizraženiji u Srbiji. Da li je Srbija mapa potencijalnog socijalnog bunta, teško je predvidivo i pored svih tamnih prognoza i procena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Oko 4 miliona birača Južnog Sudana, najveće zemlje u Africi, počelo je da glasa na jednonedeljnom referendumu o nezavisnosti tog dela zemlje od centralnih vlasti u Kartumu. Referendum o nezavisnosti predviđen je mirovnim sporazumom iz 2005. kojim je okončan 20-godišnji građanski rat u kojem je život izgubilo 2 miliona ljudi. Prvi je glasao lider Južnog Sudana, Salva Kiir.
This is
Ovo je istorijski trenutak koji su čekali ljudi Južnog Sudana. I molim vas da budete strpljivi ukoliko ne uspete danas da glasate. Imate više dana za glasanje.
Očekuje se da će se pretežno hrišćanski jug bogat naftom na referendumu izjasniti za odcepljenje od većinskog muslimanskog severa. Jug Sudana sa oko 8,5 miliona stanovnika, jedan od najsiromašnijih regiona na svetu, optužio ostatak zemlje za diskriminaciju i nedovoljno investicija. Predsjednik Sudana Omar al-Bashir poziva na neglasanje, tvrdeći da bi nezavisna južna država bila nestabilna. Ali glasači u glavnom gradu Južnog Sudana Džubi kažu da nezavisnost vide kao oslobođenje. Jedan od njih, Emmanuel Kerry, je od ranih jutarnjih sati čekao otvaranje glasačkih mesta da glasa protiv toga da bude rob.
Nisam spavao, došao sam u 3 sata noćas da čekam početak glasanja. Ovde sam da glasam za odvajanje. Ja sam kao rob, ali posle današnjeg glasanja neću to više biti.
S obzirom na visok stepen nepismenosti na jugu, glasači koriste ilustracije. Jedna ruka za nezavisnost, dve sklopljene ruke za jedinstvo. Samo nekoliko sati pre početka glasanja, 4 osobe su poginule u sukobima pobunjenika i Sudanske narodno-oslobodilačke vojske u južnoj državi Uniti. Analitičari upozoravaju da postoji visok rizik od nasilja u graničnim područjima. Međutim, bivši američki predsjednik i posmatrač na izborima Jimmy Carter kaže da je optimista nakon obećanja predsjednika Bašara da će biti otvorene granice između severa i juga.
Šanse za sukobe nakon glasanja znatno su smanjene. Dakle, sada postoji opšta saglasnost na severu i jugu da će, ako bude izglasana, nezavisnost biti mirno prihvaćena.
Među okupljenima su i glumac i aktivista George Clooney, američki senator John Kerry, koji su doputovali u Sudan da bi pružili podršku regionu kako bi se izbegao novi rat. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama naglasio je da svet posmatra kako se odvija referendum u Južnom Sudanu. Obama je istakao da će glasanje i delovanje sudanskih vođa odrediti da li će Sudan krenuti ka miru i blagostanju ili će da sklizne nazad u prolivanje krvi. Rezultati referenduma bit će objavljeni 1. februara, a ukoliko 4 miliona glasača bude tako odlučilo, nova država će biti uspostavljena 9. jula.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Koliko cenimo dobre radnike, istraživala je naša Novka Ilić.
Metalski radnici Užičkog kraja godinama na republičkim proizvodnim takmičenjima pokazuju najbolje rezultate u Srbiji. Aleksandar Radosavljević je među 3 najbolja srpska metaloglodača. Biti dobar, vredan radnik već izvesno vreme u Srbiji ništa ne znači. To više niko ne ceni, kaže Aleksandar.
Sada to više nije, jer je po mojom mišljenju ceo taj metalski kompleks u nekim nezavidnim pozicijama trenutno. Biti dobar radnik to je uvijek dobro, ali u ovom momentu mnogo se više publiciteta poklanja recimo nekoj tocijadi u Mokrinu ili nekim izborom za mis verzuma, nego recimo metalskog kompleksa od koga živi cijela Srbija.
Bravar alatničar iz Sevojničke valjaonice Bakra Stanimir Janjić 15 godina pobeđuje na takmičenjima metalskih radnika. Boli ga što dobrog radnika niko ne primeti, posebno ga boli loš položaj metalaca.
A to nas je vrlo teško jer ova naša struka nije stimulisana. To zanimanje je nekad bilo cenjeno i ljudi su želeli da idu u zanimanje metalske i elektrostruke. Međutim, sad je ta metalska industrija u lošem položaju i ljudi nisu toliko zainteresovani.
Mitar Lukić je metalobrusač u Prvom Partizanu. Radi u državnoj firmi gde se koliko toliko ceni njegov rad, ali u drugim firmama dobrom radniku je teško.
Pa kod nas mislim da jest. Mada bi moglo malo ta preraspodela da ide prema radnicima malo više. A inače u drugim firmama, po mojim saznanjima, sumnjam da je tako. Mislim da su poslodavci u odnosu kako smo mi mislili da će to biti kad dođe ta privatizacija, nije baš, poslodavci su nekako mnogo sebični.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I završavamo podsjećanjem na vesti dana. Beograd će pregovarati sa legitimnim predstavnicima albanskog naroda, uključujući i Tačija, poručuje ministar Bogdanović. Na Kosovu ne postoji zakon o zaštiti svedoka, svedoci su ubijani i povređivani, kaže izvestilac Saveta Evrope Jean-Charles Gardeto. Odziv birača na ponovljenim kosovskim izborima 48,9%. Najmanje 77 ljudi poginulo u avionskoj nesreći u Iranu. I danas sunčano do 14 stepeni. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.